Hep Beyer Ada adlı radyatif. Yerteğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 4. sentyari, Hepten'in 1. günü. Hepten'in cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında 5. gündeki yağdaya göre en köp okulun havarların başını Türkmen rayetlerinin dışarı yurda gitme için koşması sinagdan geçmeli olayanlı varı da çap eden havarımız çekke. Ayal gıyların taş keşfine gödökçülük kaytadan uyuşlanıyor. Mökum senelerin önü sirasında velayet yaşayıcıları Askavat'tan kogul yerden atlan çap eden havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Türkmen türmesinde 18 yıl oturan önkü mellar adatlığa çıktı. Türkmenistan'ın birinci sınıfa varayan okuçuların sahini bir yılla iki esse adalı diyen atlan çap edilen havarlarımız en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepten'in zemini Türkmenistanlylaryň agyz suw problemi baradaky ýürüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlylaryň agyz suw meselesi bu tomusda özüniň çözülmeýändigini we bu bolaýda çözüljegi meňzemeýändigini ýatlatdy. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Misal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelen yolunu ellerini bedir alan ayarların toplanmağını ve sol vaatki içeri işler ministeri Kurban Muhammed Kasimow'un olur bilen gepleşik geçirmeğini alıp gelen ağız su meselesi ikinci prezident dörününü has çılsırımlaşıp üçüncü prezidenti has veter kirlağırı bolcağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Halk maslahatının başlığı Kurban Gurberdi Muhammedow'un Arkadağ şehrinin adını Köpek Dağ'ın belin dağ görüşlerine yazıp çıralar ilen bedep uzaktan görünür yal etmeyi tavsırmağı ve Serdar Berdi Muhammedow'un Askavatlı kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektiğini işaret ediyor. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynyň kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesinde emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da Ağız su gülen öpçünçülüğü kepillendiren kanunun yerine getirilmeyenliğini bölüklüğün boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız su yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä Türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancy aralygy giden käwirdi. Şol käwirlerin hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty ol suwdy. Ol käwirlerin käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwirleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlylaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň yerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Agyz suw meselesi ýurdun İngur ilatli sevtinni. Marda hem yarama bolmagyna galyar we bu sevitde kavarçymyň maglumatyny öre. İlatli yerleriň käwirini 1990-njy ýyllaryň